Eiropas Savienības finanšu ministru šīs dienas saruna uzmanības centrā bija jautājums par Eiropas strateģisko investīciju fonda, jeb EFSI izveidi. Šis fonds ir ļoti nozīmīga daļa no Eiropas komisijas piedāvātā 315 miljārdu eiro vērtā investīciju plāna Eiropai. 21 miljārdu eiro lielā garantija fonda izveide iedrošinātu privātos investorus atbalstīt tos projektus, kuri līdz šim tiek uzskatīti par pārāk riskantiem. Kāpēc sanāksmes norāda Eiropadomes prezidējošās valsts Latvijas finanšu ministrs Jānis Reiris, salīdzinoši īsā laikā ir izdevies no vienkārša ierosinājuma nonākt līdz kompromisam.
Nepārprotami, šobrīd Eiropai ir nepieciešamas papildus investīcijas, lai atgrieztos uz ilgtspējīgās izaugsmes ceļa. EFSI šajā ziņā būs lieliska iniciatīva, lai pievērstu privāto investoru uzmanību investīciju iespējām Eiropā. Tāpat tas veicinās sadarbību un sinerģiju starp dažādiem tirgus dalībniekiem. Esmu pārliecināts, ka Eiropa ir patiesi vienota šī mērķa sasniegšanā.
Arī par nodarbinātību izaugsmi investīcijām un konkurenci atbildīgais Eiropas Savienības komisārs Jyrki Katainens norādījis, ka investīciju piesaistes nepieciešamību atzīst visas dalībvalstis. Tieši tāpēc kompromisiem ir bijuši gatavi visi, ar mērķi panākt, lai garantiju fonds sāktu darboties pēc iespējas ātrāk, iespējams jau šā gada beigās. Katainens arī norādījis, ka īpašu uzmanību dalībvalstis pievērsušas tam, lai finansējamie projekti nākotnē tiktu rūpīgi izvērtēti.
We want to make sure that all the member states, all the private sector.
Mēs gribam būt pārliecināti par to, ka privātā sektora uzņēmumi visās dalību valstīs varēs gūt labumu no jaunajām iespējām. Tieši tāpēc ir svarīgi izveidot konsultatīvu centru. Mēs plānojam apvienot ekspertus no Eiropas Investīciju bankas un komisijas, savienojot tos ar ekspertīzi no nacionālajām bankām.
Kā norāda finanšu ministri, projekti tiks izvērtēti pēc tā, cik tie būs komerciāli dzīvotspējīgi un cik lielu pievienoto vērtību tie nesīs Eiropas Savienībai. Līdz šim dalībvalstis ir iesniegušas kopumā jau vairāk nekā 2000 piedāvājumu, kur vidū starp citu ir arī ātri vilcienu savienojums starp Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju. Taču, kā norāda aģentūra Reuters, līdz šim dalībvalstis ir visai negribīgi paudušas gatavību piešķirt finansējumu dažādu projektu līdzfinansēšanai. Tā vietā, lai iemaksātu naudu tieši Eiropas Savienības strateģisko investīciju fondā, dalībvalstis finansējumu plāno piešķirt caur nacionālajām investīciju bankām, tādējādi nodrošinot, ka finansējumu saņem tikai vietējie projekti. Eirozonas divas lielākās ekonomikas, Vācija un Francija, šiem mērķiem jau ir atvēlējušas katra pa 8 miljārdiem eiro. Šodien par tikpat lielas summas piešķiršanu paziņojas arī Itālija. Savukārt Spānija fondam atvēlējusi 1,5 miljārdu eiro. Huģis Lībiec, Latvijas radio.